pesnite în prima emisiune a zilei.
Și domnilor, bună dimineața! În timp ce parlamentarii încă se mai decid dacă rămân parlamentar sau nu, în vreme ce străzile Bucureștiului se asfaltează cu miile, chiar de le vedeți așa sau nu, în timp ce euro galopează strașnic către 40.000 de lei, dolarul către 30.000 de lei, iar scumpirile merg până cine știe unde, încercăm și noi să ținem pasul cu evenimentele și cu vremea, ca și cum nu ar fi fost de ajuns o criză în sistemul sanitar, sensibilitățile noastre meteo devin din ce în ce mai serioase, acute și la modă. De ce anume, nu știu încă nici meteorologii, dar o asemenea primăvară călduroasă nu am mai încercat din 1950. Se încălzește totul, inclusiv relațiile româno-ruse, despre toate însă în continuare. Mai întâi, primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Tania Radu.
Alianța Nord-Atlantică nu și-a stabilit încă poziția în privința rolului pe care și l-ar putea asuma reconstrucția Irakului, a declarat George Robertson, secretarul general NATO, după o reuniune cu ușile închise privind relațiile alianței cu Ucraina. Robertson a afirmat cu acest prilej că relațiile NATO cu Ucraina se află în progres. Au avut unele momente dificile de-a lungul ultimului an în relațiile NATO cu Ucraina, dar acum cred că aceste relații se modifică în mod semnificativ, a spus Robertson. Secretarul general NATO s-a întâlnit de asemenea la Washington cu șeful diplomației americane Colin Powell și cu președintele George Bush. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Sean McCormack, discuțiile oficialului NATO cu președintele american au abordat și problema implicării NATO în Irak, dar aceste discuții se află într-o fază preliminară. Națiunile Unite au afirmat că intenționează să trimită observatori pentru drepturile omului în Irak în decurs de o săptămână. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Sergiu Vieira de Mello, a afirmat ieri că rolul observatorilor va fi acela de a asigura că drepturile economice, sociale, culturale, civile și politice ale irachienilor sunt respectate în această perioadă de tranziție, înainte de crearea instituțiilor democratice în Irak. După ce a fost amânat de mai multe ori, din pricina dificultăților de autorizare de la Bagdad, primul transport european de ajutare destinat Irakului este programat să plece azi de la Bruxelles spre destinație. La eveniment vor lua parte primul ministru belgian Guy Verhofstadt și președintele Comisiei Europene Romano Prodi. Transportul reprezintă o parte din cele 100 de milioane de euro puși la dispoziție de Uniunea Europeană în acest scop. Oficialități americane informează că președintele Bush s-ar putea întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg pe 1 iunie. Ar fi prima întâlnire după conflictul din Irak, asupra căruia celor două țări au avut poziții diferite. Un alt diplomat american, care a preferat să-și păstreze anonimatul, susține că relațiile Washingtonului cu Moscova intră într-o nouă fază ca urmare a alăturării Rusiei de Franța și Germania în privința Irakului. Secretarul de stat american Colin Powell a cerut Coreei de Nord să acționeze într-un mod mult mai responsabil în legătură cu programul său nuclear, adăugând că o asemenea atitudine s-ar bucura de sprijinul statelor din regiune. Ieri, autoritățile nord-coreene au amenințat cu blocarea discuțiilor asupra programului nuclear dacă Statele Unite nu se exprimă asupra unor propuneri avansate luna trecută de Pyongyang și care ar fi cerut avantaje economice și diplomatice în schimbul unei noi atitudini a guvernului din Coreea de Nord. Azi noapte, palestinieni înarmați au ucis un israelian și au rănit alți doi într-o colonie evreiască din apropiere de Ramallah. Secretarul de stat american Colin Powell va vizita Orientul Mijlociu și Europa în perioada 9-16 mai pentru a relansa și a discuta planul de pace privind Israelul și teritoriile palestiniene. Sâmbătă și duminică, Powell se va afla în Israel pentru întrevederi cu premierul Ariel Sharon și cu noul prim-ministru palestinian Mahmoud Abbas, informează Departamentul de stat american. Vizita lui Powell include de asemenea Iordania, Egipt, Arabia Saudită, precum și Rusia, Bulgaria și Germania. Situația epidemiei de pneumonie atipică din China rămâne încă gravă, în ciuda unor progrese ale autorităților medicale de aici, informează Agenția Națională de Știri de la Beijing, citându-l pe primul ministru chinez Wen Jiabao. Beijingul a înregistrat cel mai mare număr de decese ca urmare a acestei maladii, 103 din aproape 1900 de cazuri confirmate. În capitala chineză se află în carantină în acest moment 15.000 de persoane. Pneumonia atipică a provocat în întreaga lume moartea a 460 de oameni și îmbolnăvirea a circa 6.300. Astăzi și mâine mai este cum mai este, dar pentru joi și vineri sunt anunțate temperaturi record pentru o primăvară românească. 37 de grade la umbră în vest și în câmpia română. Meteorologii susțin că ploile sunt încă departe, iar canicula este estimată să dureze cel puțin o săptămână. Paradoxal, dar și recunoscător Mării Negre, litoralul rămâne una dintre zonele răcoroase ale țării, cu maxime agreabile de 22-23 de grade Celsius. După 10 ani de negocieri, la București s-a parafat tratatul de bază româno-rus, un moment de referință în relațiile dintre cele două țări, în condițiile în care discuțiile pe marginea acestui tratat au cunoscut momente foarte tensionate. Cu detalii în continuare, Sabina Fati.
Miniștrii de externe român și rus au recunoscut că cele două țări au avut relații complicate în ultimii 10 ani. Această complicație a început în 1991, când Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov au semnat un tratat bilateral considerat de vasal la vremea respectivă de majoritatea observatorilor. Negocierile care au urmat căderii URSS au fost însă anevoioase, pentru că, pe de o parte, Federația Rusă pretindea României să nu facă parte din alianțe militare care se opun Rusiei, iar pe de altă parte, România insista să introducă în textul tratatului o declarație de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov, deși era improbabil ca Moscova să accepte acest punct de vedere. O astfel de condamnare ar fi însemnat o primă recunoaștere internațională a faptului că Basarabia a aparținut României, pentru că niciun document internațional din epocă nu consemnează apartenența Basarabiei la România între cele două războaie mondiale. O primă încercare de parafare a tratatului bilateral româno-rus a eșuat în 1996, când Bucureștiul a schimbat în ultimul moment documentul care era gata să desemnat. În perioada 1996-2000, relațiile dintre cele două părți au stagnat, iar negocierile au fost foarte rare, Bucureștiul introducând o nouă cerere pe agenda convorbirilor, recuperarea tezaurului depus în custodie la Moscova în perioada primului război mondial. Diplomații români au încercat să introducă în tratat această cerere, însă partenerilor ruși au refuzat, astfel că în perioada celor 10 ani de negocieri, textul documentului nu s-a schimbat foarte mult. Problemele spinoase, după cum le-a numit ministrul român de externe Mircea Joană, fiind mutate într-o declarație pe care o vor semna șefii celor două diplomații la începutul lunii iulie, atunci când se va semna și tratatul bilateral de către Vladimir Putin și Ion Iliescu. În această declarație, care nu va avea valoare juridică, cele două țări își recunosc greșelile din perioada comunistă, Moscova, și din perioada colaborării cu regimul fascist al lui Hitler, România. Tot în declarația anexă se menționează că cele două părți vor forma o comisie de specialiști care vor cerceta ce s-a întâmplat cu tezaurul. L-am întrebat pe Igor Ivanov, ministrul rus de externe, dacă la Moscova există informații în legătură cu existența acestui tezaur și în ce proporție ar putea fi recuperat.
Și cred că este cazul să așteptăm rezultatele activității acestei comisii.
Șeful diplomației ruse sugerează așadar că doar după cercetări serioase în arhivele de la Moscova se va putea spune dacă tezaurul mai există sau nu. De partea cealaltă, l-am întrebat pe Mircea Joană dacă România și-a propus vreun termen pentru rezolvarea acestei chestiuni.
A venit clipa să încheiem acest tratat, să găsim o soluție corectă și amicală la problemele litigioase din trecut și să apucăm serios de a construi viitorul relației româno-ruse. A spune, răspunzând altfel întrebării dumneavoastră referitor la tezaur sau referitor la relațiile comerciale sau referitor la colaborarea pe terțe piețe sau orice altă sferă de colaborare. Cu cât vom avea o relație politică mai bună cu Federația Rusă, cu atât mai repede și mai mult vom putea obține din ceea ce ne propunem de ambele părți, inclusiv în problema tezaurului.
Ministrul român de externe Mircea Joană. Tratatul bilateral se va semna la începutul lunii iulie după o serie de amânări ale Kremlinului. La sfârșitul lunii martie, Mihail Kasianov, premierul rus, a venit la București unde a primit asigurări că mai multe companii ruse vor intra în competiție pentru privatizarea întreprinderilor cheie din sistemul energetic românesc. România este încă dependentă de gazul rusesc. $1 miliard înseamnă importurile de gaze dinspre Rusia către România și cam tot la atât se ridică deficitul balanței comerciale dintre România și Rusia. Așadar, pentru Moscova, miza relațiilor cu România este pur economică, urmărind să-și păstreze monopolul energetic. Pentru România, tratatul cu Rusia este însă doar o restanță diplomatică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultima sa zi de vizită la București, ministrul de externe rus Igor Ivanov avea astăzi întrevederi cu președintele Ion Iliescu, cu premierul Adrian Năstase și cu președintele Senatului României Nicolae Văcăroiu. În continuare, analistul politic american Vladimir Socor analizează semnificația declarațiilor făcute luni la București și parafarea tratatului bilateral român-rus.
Parafarea tratatului român-rus și apropiata sa semnare reprezintă o reușită diplomatică a Bucureștiului și va fi desigur salutată de aliații occidentale ai țării. România tratează acum cu Rusia de pe o poziție de care România nu s-a bucurat niciodată în istoria ei. Poziția unei țări membre a Occidentului extins. O deosebire totală față de situațiile în care tratase România în trecut, când țara se găsea fie în zona instabilă dintre o Europa divizată și o Rusie expansionistă, fie chiar în interiorul unei zone dominate de Moscova. Tratatul parafat la 5 mai la București este în sine mai puțin important decât schimbarea istorică de context pe care am menționat-o. Despre acest tratat român-rus se afirmă pe drept cuvânt că are o semnificație mai mult simbolică decât practică. Într-adevăr, după 13 ani de negocieri zadarnice, situația devenise deranjantă prin lipsa unui document parafat și semnat. Se crease impresia că trecutul acestei relații continuă să apese asupra relațiilor actuale. Cu tratatul acum finalizat, România demonstrează că poate depăși acel trecut al relațiilor cu Rusia, trecut în care durerile și suferințele i-au revenit nu altcuiva decât României. Întrebarea este în ce măsură va reuși Rusia să depășească partea ei din acest trecut. Documentul la care ne referim codifică relații normale între două țări nevecine. România ca membra a lumii euroatlantice, Rusia ca țară nevecină care aspiră la relații de cooperare cu țările euroatlantice, dar în același timp concurează cu ele pentru influență politică și militară în Eurasia. Opțiunea României este foarte clară. Țara se află acum la frontiera estică a lumii euroatlantice, o frontieră care poate să continue a se deplasa spre răsărit în următorii câțiva ani. România poate juca un rol important în acest proces, rolul de ancoră pentru țări ca Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaidjan, care doresc să se apropie de lumea euroatlantică. Tratatul român-rus nu poate și nu ar trebui să afecteze direct raporturile dintre România și Republica Moldova. Aceste două state au tot interesul să stabilească raporturi de bună vecinătate și parteneriat european. Rusia, situată la 1000 de kilometri departare, nu poate pretinde la interese speciale politice, militare, strategice sau etnice în această parte a Europei. În sfera economică, firme rusești de stat sau având legături cu guvernul Rusiei, achiziționează masiv întreprinderi energetice în România și în alte țări eliberate, țări care vor adera în câțiva ani la Uniunea Europeană. O pătrundere rusească masivă în sectorul energetic creează două tipuri de risc. Unul, o penetrație a capitalului de tip mafiot rusesc și, al doilea, dependența energetică exclusivă de Rusia, nu numai în rolul acesteia de furnizor de energie, dar și în rolul ei nou de proprietar al infrastructurii. Pentru a evita aceste riscuri, ar fi necesar ca România și celelalte țări care vor adera în curând la Uniunea Europeană să pledeze pentru un program concentrat de investiții din partea Uniunii Europene în sectoarele energetice ale noilor țări membre.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic american Vladimir Socor. După cum am relatat în zilele trecute, presa din România este considerată de către organizația non-guvernamentală americană Freedom House ca fiind parțial liberă. România este singura țară candidată la Uniunea Europeană și invitată în NATO, în care presa este considerată astfel. Celelalte țări beneficiind de o presă considerată de Freedom House ca fiind liberă. Karin Deutsch-Karlecker, coordonatorul raportului Freedom House de anul acesta, a răspuns în acest sens unor întrebări adresate de colega mea Ilana Giurchescu.
Am întrebat dacă România, singura țară candidată la NATO cu o presă parțial liberă, dacă această categorisire a României a fost o surpriză și, în ultima instanță, de ce a fost pusă România în această categorie.
In Romania, the main, you know, reasons for it still being in the partly.
În cazul României, principalele considerente pentru care încă se mai află în categoria parțial liber sunt de natură juridică. Sunt numeroși jurnaliști care sunt amenințați cu încarcerarea și darea în judecată pentru insultă sau calomnie. Și acesta este unul dintre motivele pentru care România se mai găsește în categoria parțial liberă. În raportul pe 2003 se vorbește despre presiune politică, presiune economică și legislație neadecvată drept principalele probleme ale presei în România. Pe termen mediu și lung am întrebat care reprezintă pericolul cel mai mare pentru libertatea presei în România.
So I think the political is really the, you know, is the main.
Cred că amenințarea principală pe termen lung este presiunea politică. În privința mediului economic, România continuă să se afle în urma altor țări din regiune, dar cred că în acest domeniu situația este pe cale de a se îmbunătăți. Intențiile guvernului reies însă cel mai clar pe plan politic. Dacă guvernul are o atitudine negativă față de presă, atunci iese în evidență în acest domeniu al politicului. Și în aceasta vedem principalul pericol pe termen lung. Atât România cât și Moldova au probleme cu corupția, motiv pentru care am întrebat care este relația dintre corupție și libertatea presei.
Press freedom is extremely important in helping to, you know, bring corruption to light.
O presă liberă este extrem de importantă pentru a scoate la iveală corupția. În fond, una din marile probleme ale ziariștilor este că în multe din aceste țări din Europa de Est, ziariștii care scriu despre corupție sunt din ce în ce mai amenințați și mai atacați fizic. Unii din ei au fost chiar uciși pentru că au încercat să dezvăluie acte de corupție ale unor oficialități. Așa că pentru a demasca peste tot corupția, o presă liberă este un factor cheie. Cele două probleme sunt legate foarte strâns. În încheiere, am întrebat dacă în acest context se poate spune că dorința unui guvern de a combate corupția se poate măsura prin măsura în care acel guvern apără libertatea presei.
De
regulă, guvernele implicate în acte de corupție nu vor o presă liberă, pentru că știu că presa le va dezvălui în cele din urmă. Așa că atitudinea unui guvern față de presă este un indicator foarte bun al măsurii în care vrea să combată corupția în interiorul său.
A declarat postului nostru de radio Karin Deutsch-Karlecker, coordonatorul raportului Freedom House privind libertatea presei, într-un interviu acordat Ilenei Giurchescu. Într-un recent articol apărut în cotidianul britanic The Observer, se susține că libertatea presei este nu numai o dimensiune esențială a democrației, dar și un pilon important al economiei. În continuare, un rezumat semnat de Rodica Dinulescu.
Argumentul tradițional în sprijinul libertății de informare, argument deseori prezentat duminică, când a fost marcată Ziua Internațională a Libertății Presei, este că liberul acces la informații și libertatea presei sunt un drept fundamental al omului. Desigur că militanții și organizațiile care luptă pentru libertatea presei sprijină și promovează această concepție. Dar, dincolo de argumentul că libertatea presei este în mod evident un lucru bun și moral, există dovezi de netăgăduit că o presă independentă, liberă, viguroasă și usturătoare reprezintă un aliat puternic în vederea dezvoltării economice și sociale, cât și a reducerii sărăciei. Asociația Mondială a Ziarelor, organizația globală a presei din toată lumea, a susținut mereu că o presă liberă și neîncătușată joacă un rol extrem de pozitiv în accelerarea dezvoltării economice și sociale. Aceeași părere este promovată și de alte organizații și personalități din lume. Printre acestea se numără și Amartya Sen, laureat al Premiului Nobel pentru Economie din anul 1998, ale cărui lucrări au stabilit o legătură între medii de informare libere și active și evitarea foametei și a altor catastrofe. Domnul Sen consideră că informarea opiniei publice asupra problemelor cu care este confruntată o țară, fie foamete sau alte probleme sociale, exercită presiuni asupra plăturii conducătoare, care se vede constrânsă să ia măsuri în vederea ameliorării situației, în caz contrar fiind în pericol să-și piardă puterea. Legăturile evidente care există între libertatea presei și dezvoltarea economică au fost analizate și de Banca Mondială, care a dat publicității anul trecut un raport semnificativ intitulat Dreptul de a vorbi, rolul mass-mediei în dezvoltarea economică. Raportul reprezintă o contribuție majoră și substanțială la cercetarea, analizarea și argumentarea rolului pozitiv al unei prese libere pentru dezvoltarea economică și reducerea sărăciei. Cele 19 capitole ale raportului, întocmite de experți în materie, examinează rolul mediilor de informare în supravegherea guvernelor și industriei, puterea mediilor în influențarea piețelor de desfacere, utilitatea lor ca transmițător de idei noi și informații, precum și capacitatea lor de a acorda o voce celor săraci. Studiul survine într-un timp oportun, cel puțin din două motive. În primul rând, deoarece libertatea de informare a devenit victimă a așa numitului război împotriva terorismului, numeroase guverne inițiind restricții în numele intereselor naționale. Studiul demonstrează că o presă liberă ajută la anihilarea condițiilor sărăciei, informații controlate și lipsa dezbaterilor publice, în care terorismul crește și se dezvoltă. În al doilea rând, raportul Băncii Mondiale contribuie cu un nou argument împotriva ideii promovate de numeroase guverne autocrate că dezvoltarea economică și socială este stânjenită și împiedicată de existența unei prese libere, sau că ar fi o prioritate mai mare care justifică amânarea libertății de informare și de expresie până când se va fi ajuns la un nivel satisfăcător al dezvoltării economice.
Cotidianul francez Le Monde a dovedit pe parcursul crizei irachiene o poziție vădit anti-americană, sprijinind fățiș politica președintelui Jacques Chirac și a guvernului de la Paris. Jurnalistul cotidianului Le Monde, Philippe Lemaître, a comentat ieri seară la Institutul Francez din București raportarea Uniunii Europene la criza irachiană. Cu detalii în continuare, Cristina Păinaru.
Încă dinaintea războiului din Irak, Uniunea Europeană se afla în tranziție, adaptându-se greu la cele două elemente noi, dispariția amenințării sovietice și, corolarul ei, perspectiva extinderii. Pronosticurile privind viitorul Uniunii Europene sunt greu de făcut, mai ales acum când există două viziuni asupra Europei, viziunea Chirac și viziunea Blair, a spus Philippe Lemaître. E foarte dificil de făcut pronosticuri ținând cont și de situația particulară a unor țări europene. Astfel, ruptura provocată de război între guvern și populația care s-a declarat pacifistă va avea evident consecințe electorale în Spania. Nici alegerile din Italia nu vor fi lipsite de surprize. Pe de altă parte, e mai greu să pui de acord 30 de țări față de 4. Libera circulație, cu binefacerile ei, crește riscul trecerii clandestine a frontierei și pe cel al crimei organizate. Criza UE nu poate avea un impact negativ, totuși, consideră Philippe Lemaître. Cu toată slăbiciunea instituțiilor europene, există elemente pozitive, euro fiind ultimul mare succes al Uniunii.
C'est le dernier grand succès de l'Union, mais c'est quand même un succès formidable, c'est l'euro.
E clar însă că există o Europa euroatlantică și o alta care încearcă să reducă tendințele hegemonice ale Statelor Unite. Că acest clivaj evoluează, că se modifică, el există și se pare că va rămâne un element definitoriu al Uniunii.
Et que le clivage va rester au sein de l'Union. Il faut donc vivre avec ce clivage et voir comment on va vivre.
Evoluția instituțiilor europene rămâne o necunoscută în funcție de tendințele politice care determină acest clivaj. E posibil însă să fie găsită până la urmă calea de mijloc, maniera, linia care să ducă la construcția europeană, a apreciat aseară la Institutul Francez ziaristul Philippe Lemaître. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 24 de minute. Statele Unite pregătesc eliberarea circa 20 de deținuți aflați sub acuzația de terorism la baza militară Guantanamo din Cuba. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Procesul de eliberare urmează să se deruleze în următoarele câteva zile, au declarat presei două persoane oficiale de la Ministerul American al Apărării. Sursele respective au negat că eliberările au legătură cu nemulțumirea exprimată de secretarul de stat Colin Powell, care a cerut Pentagonului să ia mai repede decizii cu privire la soarta deținuților de la Guantanamo, unii dintre aceștia aflându-se acolo de mai bine de un an și jumătate, fără ca în acest interval să fi fost formulate acuzații clare împotriva lor și fără să aibă acces la avocați. Într-o scrisoare caracterizată drept dură, domnul Paul i-a comunicat ministrului apărării, Donald Rumsfeld, că 8 aliații ai Statelor Unite s-au plâns în legătură cu faptul că cetățenii lor sunt reținuți. Șeful diplomației americane a arătat că situația deținuților subminează eforturile Statelor Unite de a obține sprijin internațional în lupta împotriva terorismului. Surse de la Pentagon au declarat că scrisoarea, datată 14 aprilie, nu a influențat apropiatele eliberări, despre care a început să se discute cu 4 săptămâni în urmă. Oficialitatea a spus că între 20 și 30 deținuți vor fi eliberați din închisoarea deschisă în ianuarie 2002 la baza navală Guantanamo. Sursa a adăugat că nu știe din ce țări provin cei care urmează să fie eliberați și nici dacă printre ei se pot număra și cei câțiva minori aflați în detenție. Știri că băieți ale căror vârste variază între 13 și 16 ani se numără printre deținuți au atras critici din partea unor organizații umanitare și apeluri la imediata eliberare. La Guantanamo se află circa 660 de deținuți din 42 de țări, mulți dintre aceștia fiind capturați în timpul războiului din Afganistan împotriva regimului taliban și militanților Al-Qaeda. Oficialități americane au refuzat să le facă publică identitatea, țările de origine și să ofere detalii cu privire la deținuți. Nici numărul exact al celor închiși la Guantanamo nu a fost comunicat. Duminică, ministrul apărării, Donald Rumsfeld, a spus că deținuții sunt interogați de reprezentanța câtorva agenții guvernamentale înainte de a se lua o decizie, explicând că procesul ia timp și aceasta este explicația pentru prelungirea detenției.
De la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, nimic în exces nu este bun, nici măcar ospitalitatea, după cum dovedește în continuare Neculai Constantin Munteanu.
Pentru străinii care le trec granița, un tur prin România este o experiență de neuitat. Deși nu e vorba doar de suspensiile sau de roțile mașinilor. Fiecare clipă petrecută aici, pe unde au călcat Miorița și Toma Alimoș, are încărcătura ei de învățătură. De altfel, turiștii străini primesc înainte de a ne vizita un pachet anticorupție în care li se explică cu ce se mănâncă metoda Maradona, cum poți fi șmenuit în mijlocul Bucureștiului, de ce nu e inspirat să petreci clipele în serări undeva în zona pitorească a Ferentarului, de ce e necesar să ții banii în alt loc decât pașaportul pe care trebuie să-l ții cât mai departe de cardurile bancare. Chiar și în aeroportul Otopeni se face auzit o voce caldă care le spune turiștilor în trei limbi străine și românește să nu-și lase bagajele nespravegheate, doar nu o să se ocupe aeroportul și de paza lor. Mai sunt totuși unii visători care nu țin cont nici de un ghid turistic și vin în România de capul lor. Proaste inspirații. La vamă nimeni nu le spune să-și păzească portofelul și nimeni nu strigă în megafoane să fie atenți la bagaje. E drept, folclorul internațional este bogat în ceea ce ne privește. Însă mulți practicanți de turism extrem vin tocmai pentru că au încredere în folclor. De multe ori, realitatea nu-i dezamăgește. Franțuzaica Magali Pavin are 25 de ani, este inginer agronom și și-a pus în cap să facă drumul din Franța până în China călare. Ea a intrat în țară acum 2 luni. Ca să fie în armonie cu tradiția locală, ea și-a cumpărat și un câine. Târâși de piș, fata a parcurs o distanță considerabilă. Din loc în loc, își așternea să doarmă, însă rare ori a dormit liniștită. Pentru că făcea impresia de fată tânără, independentă, fata avea lipici la localnici. Acum câteva zile, pe când străbătea județul Dolj, a fost atacată miez de noapte de unul amorezat fulger. Acesta a sărit în cortul ei și a încercat să o violeze. Fata, știutoare de judo, a ieșit în cele din urmă din brațele amorezului. A ajuns în fine la o casă de om cinstit, unde și-a tratat rănile și a chemat poliția. O atacase Nicu Burghelea, prietenos de profesie, acuzat și în altă ocazie că nu stăpânește hormonii. Franțuzaica Magali spune că Nicu este ultimul dintr-o listă mai lungă. Ea a fost atacată de 5 ori de când străbate țara cu măgarul. Acum a fost pusă sub protecție și străbate țara ca un pușcăriaș din secție în secție de poliție. Cine a spus că România e eternă? Ea e eternă.
Ternă, dar însorită în felul ei, atenție, păziți-vă de prea mult soare. Doamnelor și domnilor, Tania Radu va reveni la microfonul Europei Libere cu alte noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!